Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάκη, και κύριε Μακρύ. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Τώρα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από τα όσα διαδραματίστηκαν χτες στο κοινοβούλιο, κύριε Ξανθέ. Ήταν λογική αντίδραση, βεβαίως, στην παρέμβαση του μαχαιτή του τάγματος Αζόφ. Όμως αυτό ακυρώνει την εμφάνιση Ζελένσκι. Γιατί τελικά δεν τη συζητήσαμε καθόλου.
Κύριε Μακρύ, νομίζω ότι ήταν πραγματικά ένας άτυχος και θα έλεγα προβληματικός χειρισμός σε μια κρίσιμη φάση και σε μια στιγμή που δια του Κοινοβουλίου η χώρα μας θεσμικά εκδήλωνε τη συμπαράστασή της στον εκπρόσωπο μιας χώρας ο οποίος δέχτηκε μια εισβολή παράνομη και βιώνει βεβαίως την τραγωδία ενός πολέμου με χιλιάδες θύματα. Υπάρχει ευθύνη σε αυτό το χειρισμό. Νομίζω ότι είναι προφανής. Τώρα, φταίει το Προεδρείο της Βουλής, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η συνεννόηση των διπλωματών, δεν ξέρω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι από αυτή την αναγκαία, ας πούμε, εκδήλωση στήριξης του ουκρανικού λαού και εναντίον στον πόλεμο, νομίζω ότι μένει μια σκιά και υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος έχει αισθανθεί προσβεβλημένος και για την εμφάνιση εκπροσώπων νεοφασιστικών ομάδων, αλλά και από την ίδια την παρουσία του κ. Ζελένσκι, ο οποίος επιμελώς απέφυγε παρότι ο πρόεδρος της Βουλής έκανε την αναγκαία ανοίξη, να αναφερθεί και να κάνει την αντιστοίχηση, ας πούμε, με την υπόθεση της Κύπρου. Από ό,τι διάβασα και στο
διάγγελμά του,
το ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, κατά την άποψή μου, ότι προφανώς δεν μπορούν να υπάρχουν επιλεκτικές, ας πούμε, ευαισθησίες. Έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο, μια βαρβαρότητα, με μια τραγωδία. Η καταδίκη είναι καθολική και αυτονόητη, αλλά ταυτόχρονα είναι και υποχρέωση να αναδεικνύουμε και ευθύνες που υπάρχουν στη Δύση, και να πούμε καθαρά, και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον κοινά αποδεκτό, ότι ο πόλεμος αυτός είναι μια ήττα και της διπλωματίας και της πολιτικής, θα έλεγα, αλλά και των διεθνών συστημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.
Αλλά δεν ξέρω βεβαίως και πόσο εύκολο ήταν να αποτραπεί από τη στιγμή που ο Πούτιν είχε στο μυαλό του αυτά τα οποία είχε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί εκφράσατε ενστάσεις για την απέλαση των Ρώσων διπλωματών, εννοώ ότι περισσότεροι από 200 διπλωμάτες έχουν απελαθεί από όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν έπρεπε να το κάνουμε?
Τώρα, αυτή τη λεπτομέρεια δεν ξέρω, κυρία Μακρύ, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής, ότι και σε αυτό το θέμα υπάρχει μια ευαισθησία και που έχει κυριαρχήσει σε αυτή την περίοδο στην καθημερινότητά μας κλπ. Βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρχει και μια προσπάθεια να εργαλειοποιηθεί ακόμα και ο πόλεμος και το αναγκαίο κλίμα, ας πούμε, αλληλεγγύης απέναντι στον ουκρανικό λαό. Βλέπω δηλαδή μια προσπάθεια να στοχοποιηθούν πολιτικές δυνάμεις, να πούνε ότι όσοι δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν λένε κάθε τρεις λέξεις και ζήτω Ζελένσκι, είναι υπέρ του Πούτιν. Όσοι κάνουν μια συναυλία αντιπολεμική και φιλιρινική ταυτίζονται με τις εισβολείς. Ένα κλίμα δηλαδή διχασμού και πόλωσης, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα σε μια περίοδο που η κοινωνία βιώνει ούτως ή άλλως πολλαπλά προβλήματα και επιβαρύνσεις.
Πάμε λίγο στην πανδημία, κύριε Υπουργέ. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, και εδώ τα πράγματα, όπως βλέπετε, δεν είναι καλά. Και παρά τις προβλέψεις και το κλίμα χαλάρωσης, το οποίο τώρα προσπαθεί εκ των υστέρων να το μαζέψει η κυβέρνηση και ο Υπουργός, είχαν δοθεί τα μηνύματα ότι τελειώνουμε με τις μάχες, τελειώνουμε με τα πιστοποιητικά, τα εμβολιαστικά, πάμε για Πάσχα με πλήρη, ας πούμε, επιστροφή στην κανονικότητα. Η πανδημία έχει λήξει. Αυτό το σήμα είχε δοθεί από επίσημα χείλη και όχι προφανώς ούτε από τους επιστήμονες ούτε από τους δημοσιογράφους. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ τώρα θέλει πρώτον μια αναπροσαρμογή στρατηγικής. Οι 70 νεκροί σε καθημερινή βάση είναι μια τεράστια αιμορραγία. ανθρώπινου δυναμικού, απολειών, ανθρώπινων απολειών, η οποία δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί σοβαρά και δεν έχουν αναζητηθεί τα βαθύτερα αίτια της. Οι εύκολες απαντήσεις δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε υψηλό ποσοστό ηλικιωμένο στη χώρα. Υπάρχουν και άλλες χώρες της Ευρώπης με γερασμένο πληθυσμό που δεν έχουν αντίστοιχα ποσοστά θνησιμότητας. Είμαστε αυτή τη στιγμή η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ποσοστά στη Δυτική Ευρώπη, για να είμαι ακριβής. Έχουμε ξεπεράσει και χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια παράδοξη σε εισαγωγικά, παράδοξα κακή επίδοση της χώρας μας στον πιο σκληρό δείχτη της πανδημίας που είναι η θνησιμότητα, δηλαδή η νεκρή ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτό λοιπόν θέλει σοβαρή διερεύνηση. Και θέλει πρώτον και στοχευμένη παρέμβαση στο σύστημα υγείας, εκεί που έχει τα μεγαλύτερα κενά του και τα μεγαλύτερα ελλείμματά του, και ιδιαίτερα στις δομές της επαρχίας. Υπάρχουν πια επιστημονικές μελέτες που αναδεικνύουν ένα πρόβλημα ανισότητας στη φροντίδα των ασθενών μεταξύ των μεγάλων κεντρικών νοσοκομείων, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των μικρότερων μονάδων της επαρχίας. Το ποσοστό του εμβολιασμού των ευάλωτων ομάδων είναι πολύ σημαντικό. Εκεί ήταν μια τρύπα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Το μεγάλο, το 15% περίπου ανθρώπων που είναι, είναι σε μεγάλη ηλικία και έχουν και συνοσηρότητες και που έχουν παραμείνει ανεμβολίαστοι, είναι αυτό το οποίο πυροδοτεί δυστυχώς καθημερινά σοβαρές νοσήσεις, διασωληνώσεις και θανάτους. Και βεβαίως η κατάσταση στο σύστημα υγείας, όπου υπάρχει μια πλήρης αποδιοργάνωση.
Σε αυτό να πάμε λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλω το σχόλιο σας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχετε εκφράσει ήδη σοβαρές ενστάσεις σε αρκετά σημεία. Εγώ θέλω να μείνουμε σε ένα-δύο από αυτά. Τον οικογενειακό γιατρό, για παράδειγμα. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα και εσείς την κάνατε χωρίς να υπάρξουν αποτελέσματα, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Θέλω λοιπόν να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε, γιατί ενώ και εσείς το προσπαθήσατε, τώρα διαφωνείτε με αυτόν τον οικογενειακό γιατρό.
Διότι είναι άλλη η φιλοσοφία της παρέμβασης που δρομολογεί η κυβέρνηση. Είχε προειδεάσει τον κόσμο ότι θα κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια σχολεία. Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό και υπάρχει και σκληρή κριτική ακόμα και από φορείς και ανθρώπους του κοινωνικού χώρου που έχουν, είναι φιλικά προσήμενοι προς την κυβέρνηση. Η βασική ιδέα της κυβέρνησης είναι ότι θα, αντί να ενισχύσω τις δημόσιες δομές υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό τους με επιπλέον κίνητρα, διότι είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα που πρέπει να αποφασίσουμε ότι για να σταματήσουμε τον brain drain και να αντιμετωπίσουμε την κρίση στελέχωσης που έχει το ΕΣΥ, πρέπει πια ως πολιτεία, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, να κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση αναβάθμισης των εργασιακών, μισθολογικών, των εκπαιδευτικών συνθήκων στο ΕΣΥ. Εάν αυτό δεν γίνει, θα διαχειριζόμαστε μια κατάσταση παρετήσεων που είναι σήμερα ορατή, απογοήτευσης, κόπωσης, burnout και αποδιοργάνωση του συστήματος υγείας. Ή θα γίνει λοιπόν αυτή η αλλαγή και έτσι θα δοθούν κίνητρα για να στελεχωθούν και οι δημόσιες δομές από οικογενειακούς γιατρούς, ή αλλιώς θα πάμε σε μια αποδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας και θα εμφανιστεί ως μονόδρομος, υποτίθεται, ή αγορά υπηρεσιών από την ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει το δεύτερο. Σκέφτεται λοιπόν ο οικογενειακός, που δεν τον λέει οικογενειακό γιατρό, τον λέει προσωπικό. Στην αρχή τον έλεγε και θεράποντα γιατρό, το οποίο ήταν και πολύ, ήταν και μια ενοιολογική, ας πούμε, αλλαγή σημαντική, γιατί η ιδέα του οικογενειακού γιατρού είναι να παρέχει όχι μόνο φροντίδα και θεραπεία, αλλά και πρόληψη.
Κυρίως πρόληψη, ναι, σωστό.
Και συμβουλευτική και καθοδήγηση των ανθρώπων κλπ. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι ότι ο οικογενειακός γιατρός, ο προσωπικός γιατρός όπως τον ονομάζει η κυβέρνηση, θα είναι η ιδιωτική υπόθεση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα λάθος μοντέλο. Εμείς είχαμε προχωρήσει μια παρέμβαση αυτών των αποκεντρωμένων τοπικών μονάδων υγείας, των ΤΟΜΗ, που έχει αξιολογηθεί, προσέξτε, είναι η μοναδική μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ που έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές. Υπάρχει έκθεση επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, έχει τη θετική έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει την κουλτούρα της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της κοινωτικής φροντίδας. Αυτό είναι που πρέπει να αναπτύξουμε, τη φιλοσοφία αυτή οριζόντια και χωρίς, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, προβλήματα ανισότητας σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν προλάβαμε να το κάνουμε φυσικά, γιατί ξεκίνησε το 2018.
Υπουργέ, πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Ωραία. Να σας πω και μετά και δύο πράγματα για το ΝΕΟΠΗ. Γιατί έχει σημασία.
Να μας πείτε και για τη δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων να εργάζονται και σε ιδιωτικά, συμπληρώνοντας το εισόδημά τους.
Σημαντικά, θα το πούμε μετά. Ναι, σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, σας είχα ρωτήσει για ένα σχόλιο σας και για αυτό το θέμα με τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος αυτός στους γιατρούς να εργάζονται και σε ιδιωτικά νοσοκομεία συμπληρώνοντας το εισόδημά τους. Αν το θεωρείτε θετικό ή αρνητικό.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτές οι αλλαγές οι οποίες ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν στο ΕΣΥ, δηλαδή καταργούν το καθεστώς της πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, που αυτό ήταν το πυρηνικό στοιχείο του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ, της αλλαγής που έγινε τη δεκαετία του 80, που δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να βάζουν χειρουργία, ιδιωτικά χειρουργία μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο, κατά την άποψή μου είναι η ολική ανατροπή του ΕΣΥ που ξέραμε μέχρι τώρα, με όλα τα προβλήματά του και με όλες τις παθογένειες και τις ανεπαρκείες.
Κύριε Υπουργέ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτό δεν συνέβαινε ήδη στους πανεπιστημιακούς, απλώς τώρα διευρύνεται σε όλους, ή κάνω λάθος, έχω δίκιο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αφορούσε μέχρι στιγμής δύο περιορισμένες ομάδες δημόσιων λειτουργών που ήταν οι πανεπιστημιακοί γιατροί και οι στρατιωτικοί γιατροί. Τώρα γίνεται, νομίζω, ένα καθεστώς που ανατρέπει πλήρως την κατάσταση του σύστημα υγείας. Ούτως ή άλλως οι πανεπιστημιακοί και οι στρατιωτικοί γιατροί ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των γιατρών που εργάζονται στο ΕΣΥ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πραγματικά μας γυρνάει στην προ-ΕΣΥ περίοδο. Ειλικρινά το λέω αυτό. Πάμε σε μία δηλαδή περίοδο όπου ουσιαστικά αυτός που έχει χρήματα και μπορεί να πληρώσει θα έχει αξιοπρεπή φροντίδα και οι υπόλοιποι θα ταλαιπωρούνται και θα επιβαρύνονται δυσβάσταχτα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ντροπή. Είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, ειδικά μετά από μια πανδημία που έχει αναδείξει την αξία των δημόσιων δομών και των ανθρώπων.
Ωστόσο, ο κύριος Πλεύρης, τον οποίο φιλοξενήσαμε χτες, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο για τα απογευματινά χειρουργία, μας είπε ότι καλύτερα να έρχονται στα δημόσια νοσοκομεία αυτά τα χειρουργία παρά να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ότι αυτό λειτουργεί ανταγωνιστικά πια στον ιδιωτικό τομέα.
Ακούστε, ακούστε. Και εμείς είχαμε κάνει μια επεξεργασία που προέβλεπε ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, δηλαδή αξιοποίηση και το απόγευμα της δυνατότητας των δημόσιων χειρουργείων να εξυπηρετούν περιστατικά και να μειώνουν χρόνους αναμονής, αλλά προσέξτε ποιο είναι το καθοριστικό, χωρίς επιβάρυνση του ασθενή, με κάλυψη από τον ΝΕΟΠΗ. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Εάν τα απογευματινά χειρουργία γίνονται με όρους ιδιωτικών κλινικών, δηλαδή ο ασθενής συμμετέχει με 30% στο νοσήλιο όπως συμμετέχει σε μια ιδιωτική κλινική, καταλαβαίνετε ότι αυτό πρόκειται για πλήρη μετάλλαξη του δημόσιου χαρακτήρα ενός νοσοκομείου. Άλλο είναι να καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος και να μην επιβαρύνει το ασθενής, βεβαίως. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και τα απογευματινά ιατρία αυτή την περίοδο, τα οποία και εμείς τα κρατήσαμε, δεν τα αλλάξαμε. Θέλανε ένα εξορθολογισμό καλύτερο και οι αμοιβές και η συμμετοχή του ασθενή κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια προσπάθεια να κρατήσεις ασθενείς στο σύστημα υγείας.
Ευχαριστούμε.
Καλύτερα. Μια κουβέντα να σας πω λίγο για το θέμα.
Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ.
Ωραία. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα και ο οικογενειακός γιατρός θα είναι κατά κύριο λόγο υπόθεση του ιδιωτικού τομέα, δίνει κεντρικό ρόλο στο ΝΕΟΠΗ και όχι στο Υπουργείο Υγείας και στις υγειονομικές περιφέρειες. Μεταλλάσσει λοιπόν και το ΝΕΟΠΗ. Καταργεί την κοινωνική εκπροσώπηση, καταργεί την εκπροσώπηση δηλαδή της ΓΕΣΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ, της ΕΣΑΜΕΑ, των εργαζομένων. Είναι απολύτως διορισμένη από τον Υπουργό όλη η διοίκηση του ΕΟΠΗ και η βασική ιδέα κατά την άποψή μου, είναι ότι με τα κριτήρια τα οποία θα συμβάλλονται πλέον οι ιδιώτες πάροχοι, θα επιχειρηθεί μια ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση στην αγορά και θα ενισχυθούν μεγάλες αλυσίδες διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάσταση κλπ. Αυτό,
κύριε Υπουργέ, βάλτε μια τελεία, παρακαλώ.
Επιβαρύνσεις στην τσέπη του πολίτη και αυτό είναι το σημαντικό. Ο λογαριασμός θα πάει στον πολίτη.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.